tak jestli úplně teda na úvod bychom vůbec mohli definovat to, co se dneska označuje tím zastřešujícím pojmem bruselský styl a třeba nějak i říct, co je pro ten styl napříč, ať už je to architektura nebo třeba typografie, co je pro něj typické?
Ten bruselský styl, to je jenom takový český, československý název, ale ve skutečnosti ten styl existoval ve své době v polovině 50. let, do poloviny 60. let. V podstatě po celém světě najdeme ho v designu skandinávském, izraelském, americkém, dokonce jihoamerickém, takže nedá se říct, že by to bylo něco specificky českého nebo československého. A taky se nedá říct, že to všechno začalo tou bruselskou výstavou v roce 58, protože ty projevy bruselského stylu už známe třeba ze skandinávského designu ze 40. letech. V architektuře se mu taky říká mezinárodní styl, takže ten důraz na tu mezinárodní podobnost je tam velký už od těch 40. let. A i my jsme se inspirovali právě skandinávským designem, ale i třeba designem americkým, manželů Eamesových. A co se týče toho, co je pro něj typické, určitě v designu, když si představíte tu typickou třeba čajovou soupravu, tak to bude určitě taková aerodynamika, dynamické tvary, plavnost, v architektuře organické tvary jednoznačně. Po funkcionalismu právě přichází taková měkčí organická forma architektury. Určitě se to týká i abstraktního dekoru. Abstrakce se projevuje ve volném umění, ale zároveň přesahuje i do designu. Používají se výrazné barvy, sice dominantní, ale zároveň takové tlumené pastelové odstíny. A bruselský styl taky přichází v 50. letech s takovou materiálovou revolucí, protože se vynalezají nové materiály, především plasty, lamináty na nábytek, umakart nebo roxorové ocelové pruty, které se používají i v nábytkové tvorbě. Zároveň třeba překližka v nábytkové tvorbě je velice populární v té době. A nebo třeba lisované sklo, které se sice prosadilo už dřív jako taková levná varianta dostupná masám, ale právě v 50. a 60. letech došlo k tomu nejvýraznějšímu rozvoji i po výtvarné stránce. Ta kvalita se výrazně zvyšuje.
Když jste zmiňoval ten funkcionalismus, tak ten vlastně kromě nějaké té vizuální specifičnosti neslo i docela jako silnou nějakou myšlenkovou základnu, tak je právě ten u nás bruselský obecně mezinárodní styl spojen i s nějakou myšlenkovou koncepcí, nebo šlo tentokrát čistě jen právě o ty tvary a materiály?
Já se obávám, že žádná konkrétní koncepce nebo idea za bruselským stylem není, ale to, co jsme mohli vidět už na té bruselské výstavě, to byl takový celosvětová fascinace pokrokem, rozvojem, takovým tím směřováním do šťastné budoucnosti, která je před námi teprve. To souviselo samozřejmě s dobýváním vesmíru, s výskupem vesmíru a to už vidíte i na tom samotném symbolu bruselské výstavy Atomiu. Taková ta šťastná vědecko-fantastická budoucnost se v tom stylu velmi projevuje. Ať už to jsou třeba hračky ve tvaru různých raket a lunochodů nebo kult kosmonautů v té době. To bych řekl, že není ani tak idea, spíš taková návaznost na ideologii. A jednoznačně ve východním bloku je to spojeno s politikou tehdejší. Například to, že československý nebo polský plakát byl na světové úrovni a je to skutečně fenomén do dnešní doby. Řekl bych, že je to dáno především tím, že ho tvořili špičkoví umělci, kteří kdyby směli vystavovat ve své době, tak by se nevěnovali plakátům a obálkám knih, ale volnému umění. Takže politika vlastně podmiňovala to, že se design československý, ale i z dalších zemí východního bloku dostal na skutečně světovou úroveň.
Už tady zaznělo slovo architektura, hračky, právě design. Co všechno ten bruselský styl ovlivňoval?
No, on v podstatě přecházel z architektury volného umění na design a zpět. Ono se nedá říct, co bylo dřív, ale ty trendy, které přicházely ve volném umění, třeba v sochařství, jak ho známe u takových těch abstraktních poloh Henryho Moora nebo Barbary Hepworthové, tak to přešlo velice rychle, bylo přijímáno v designu, v módě, v grafických návrzích. Takže 50. a 60. léta přicházejí právě s takovou tou organickou podobou toho stylu a potom čím dál více v 60. let zase přecházejí takové kubizující formy, krystalové. Vzpomenete si třeba na traktor Zetor, který už byl ryze hranatý, když je z první půlky 60. let. A zároveň ve volném umění, jakmile přichází op art, přichází informel, letrismus, později pop art, tak to všechno se projevuje hned v zápětí, skutečně třeba po jednom, dvou letech i v tom užitém umění.
Pro lepší představu možná posluchačů, co by se podle vašeho názoru dalo označit za nějaké ikony tohoto stylu?
Já myslím, že ikona, která je dosud všeobecně známá a všudy přítomná v českých městech, to je tramvaj T3. Taky vyrobená začátkem 60. let, dokonce navržena ještě v 50. letech. To je ikona, která skutečně dodnes je nejrozšířenější používanou tramvají na celém světě. Samozřejmě spíše ve státech východního bloku. V té trojce najdeme další ikonu, kterou jsou ty typické tramvajové červené a šedé židle od Miroslava Navrátila. To je zase výrobek z přelomu 50. a 60. let, který plní svou funkci dodnes a skutečně už bych řekl, že je kultovní. A kromě toho třeba už zmíněné servisy, porcelánové servisy Jaroslava Ješka. To není jenom ta slavná Elka, která získala jednu z významných cen v Bruselu, ale je to celá série těch servisů Elka, X, Manon, Tria, Orava. Oni jsou dnes velice těžko dostupné, ale skutečně patří k tomu nejlepšímu, co v té době vznikalo.
Proč si myslíte vy osobně, že se dneska tenhle styl, zvlášť třeba i mezi mladými lidmi, kteří ho původně vůbec ani nezažili, tak proč se těší tak velké oblibě?
Já bych řekl, že styl Brusel je natolik univerzální, mezinárodní, že je zároveň i nestárnoucí. Donedávna byl cenově dostupný a když si odmyslíme ty špičky, které už jsou dneska velmi drahé, tak dodnes se dá po bazarech hledat, co nakoupit. Ono to, ten styl totiž dost připomíná produkci jednoho švédského řetězce, který dominuje na našem trhu, co se týče designového nábytku a přitom bruselský styl se mu dokáže výborně vyrovnat. I to, co dnešní firmy vyrábějí, většinou nachází inspiraci právě třeba ve skandinávském designu 50. a 60. let. Zkrátka ten styl nestárne a v takových vlnách se vrací a bude vracet dál.
Jaká je vaše osobní motivace, nebo čím vám osobně tenhle styl učaroval, že jste se rozhodl si o něm už několik let vést ten úspěšný blog?
No, když je vám 18, tak a máte rádi výtvarné umění a zároveň máte sběratelskou vášeň, o které víte, tak vám asi nezbíre nic jiného, než sbírat to, co nezbírá nikdo jiný a co je cenově dostupné. Takže já jsem začal s porcelánovými objekty Jaroslava Ješka, Jitky Forejtové a mezi tím se to vyvinulo v takovou malou mánii, takže jsem začal sbírat i všechno, co s tím souvisí, všechno, co souvisí s bruselským stylem. Ono se to navzájem provázalo, navzájem se to doplňuje, takže jsem začal sbírat i třeba knižní ilustrace, spotřebiče, etikety, sklo, gramodesky, hračky a to všechno nějak dalo dohromady takovou menší sbírku, která už měla potenciál přinejmenším takový, že by se ho dalo postupně tu sbírku ukazovat na blogu. Takže jsem si blog založil a protože informace nebyly dostupné k tomuto tématu, tak jsem musel být ten, který ty informace uveřejňuje. Tím se stalo, že ten blog už 8 let úspěšně funguje a v posledním roce došlo ke splnění takového mého dalšího snu a to je uspořádání výstav bruselského designu. Ku podivu se to splnilo nejdříve v zahraničí, v Polsku na několika výstavách a následně teprve v České republice.
Vy říkáte menší sbírku, ale úplně to tak nezní, když si člověk pročte ten blog, tak těch věcí je tam skutečně hodně. Jak velká je ta vaše sbírka a kde třeba ty věci skladujete? To už přeci jenom byste si skoro mohl založit i nějaké vlastní muzeum.
No, možná na to časem dojde. Ve skutečnosti nemám žádnou konkrétní místnost, kde by se ty předměty nacházely v krabicích. Oni teď momentálně už druhým rokem cestují právě po výstavách a já bych byl rád, aby se domů možná už nevraceli, protože bych se s nimi doma už asi nevešel, ale aby právě žili svým vlastním životem v podobě různých výstav, případně do budoucna nějaké stálejší expozice.
Jak jste ty věci na začátku scháněl? Ono přece jenom dneska už se dá nakoupit i na nějakých specializovaných třeba e-shopech, které se soustředí přímo třeba na tenhle styl, ale předpokládám, že před těmi x lety to asi takhle jednoduché nebylo. Tak jste obcházel nějaké bleší trhy nebo bazary, nebo jak se k vám ty věci dostávaly?
No já ty bazary a bleší trhy obcházím doteď. Ono je tam toho sice k mání mnohem méně, ale takovou tu základní sbírku, řekněme, mám hotovou, to podstatné už se v ní nachází a to doplňování skutečně lze realizovat pomocí bleších trhů, a to nejenom v České republice, ale v širší střední Evropě. Poté, co jsem zjistil, co všechno zajímavého v Československu vzniklo, postupně se mi to podařilo získat, tak teď spíš zaměřuji pozornost na srovnání s těmi okolními zeměmi, ať už to jsou třeba plastové výrobky z východního Německa, nebo porcelán, sklo z Polska, které si rozhodně zaslouží pozornost.
Z čeho třeba jste měl vy osobně největší radost, když se vám povedlo sehnat? Co vám asi udělalo největší radost? Nebo co bylo nejobtížnější třeba sehnat?
To nejtěžší, co lze sehnat, jsou věci, které jsou číslované, které jsou unikátní. Já se snažím na ně úplně nesoustředit, protože na to rozpočet nemám, ale spíš se dívám po věcech, které vznikaly skutečně sériově, ale protože jsou třeba z křehkého porcelánu, tak se jich dneska dochovalo velmi málo. Ježkovy soubory z těch raných 60. let jsou dnes už skutečnou vzácností a když se mi jednou za čas nějaký podaří získat třeba i v torzálním stavu, tak z toho mám asi největší radost.
Vy jste říkal, že při psaní toho blogu jste narážel vlastně na to, že nějaké souborné dostupné informace nebyly, nebo nebylo jich až tolik, tak jste se musel vy sám stát tím, kdo ty informace bude poskytovat. Za tu dobu, co se tomu tématu věnujete, tak co pro vás třeba bylo překvapující zjištění, nebo co si myslíte, že s čím jste přišel jako první, že to sám považujete za něco, co vás osobně překvapilo a o čem jste třeba ani nevěděl?
Některé ty překvapující informace jsou trošku ještě tajemstvím, protože příští rok budou teprve v České republice představeny na výstavě v Olomouckém muzeu umění, ale už teď můžu prozradit, že se to bude týkat kopií různých krádeží v rámci východního bloku, ale i krádeží ze západu na východ. Vypadá to totiž, že věci, o kterých jsme si mysleli, že jsou původně naše, tak ve skutečnosti jsou vlastně nelegální zápůjčky. A například některé kultovní hračky Libuše Niklové se vyskytují v kopiích, které byly vyráběny v Polsku. Naopak my jsme kopírovali východoněmecký design, co se týče plastové výroby a podobně. Takže tady tyhle ty návaznosti, ať už legální nebo nelegální, to je věc, která je zatím neprobádaná a snažím se na tom pracovat.
Když se teď ještě na závěr dostaneme na chvíli k architektuře, tak ten pavilon Expo v Praze 7 na Letné, tak ten zná asi hodně lidí, ale kdybyste měl dát třeba nějaký tip tady pro fanoušky a faninky tohoto bruselského stylu na výlet, na co se třeba jet podívat, na nějaké méně známé stavby v bruselském stylu, tak co by to bylo?
Já bych doporučil sednout na vlak a podívat se na česká nádraží. Rozhodně bych začal tím ohroženým a dnes už velmi známým nádražím v Havířově, kde najdete překrásné kvalitní mramory, op-artový rastr na stropě, tu obrovskou mozaiku Vladimíra Kopeckého. To rozhodně stojí za pozornost. No a potom bych se rozjel třeba na nádraží v Chebu, kde najdete něco podobného, taky takovou esenci bruselského stylu, včetně různých vitráží a mozaik. Raný Brusel v Pardubicích, nádraží, které už je naštěstí dnes památkově chráněné. K kromě toho třeba Ostrava Vítkovice, takže máme spoustu nádraží, která rozhodně stojí za pozornost. Myslím, že mekou bruselského stylu je dnes Brno, protože se tam zachovalo několik špičkových budov, ať už to jsou hotely Internacional, Hotel Continental, Pavilon Z na brněnském výstavišti, interiéry Janáčkova divadla špičkové. Kromě toho bych doporučil asi takový malý zázrak, řekl bych nejkrásnější sakrální stavbu druhé poloviny 20. století u nás, a to je kostel svatého Josefa v Senetářově, taky nedaleko Brna. To je skvost, který byl snad úplným zázrakem postaven v době začínající normalizace, dokončen v roce 1971. To je stavba, která by si zasloužila být prohlášena jako celek kulturní památkou, včetně té překrásné křížové cesty od Mikuláše Metka, která se nachází v jeho interiérech.